Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 18. Capitolul 5. Ridică-te, ești liber. Continuare. Mai mult ca oricând, lumea secolului 21 este cocoșată de simțământul vinovăției. Vinovăția este o adevărată maladie a sufletului. Iar boala vinovăției are și ea o schemă precisă de tratament pentru remisie completă. Ea urmează îndeaproape două întrebări cheie. Unde ai ajuns? Și ce ai făcut? Prima întrebare se referă la starea de fapt, la consecințele unor alegeri trecute, iar a doua la factorul cauzal care trebuie identificat și înlăturat. La cele două întrebări psihoterapeutice suntem așteptați să răspundem prin patru atitudini sau acte. Actul întâi, mărturisirea. Actul al doilea, care este? Ceea ce voi relata s-a întâmplat prin anii 70. Tocmai descoperisem cu entuziasm Biblia și ardeam de nerăbdare să le spun și altora despre Iisus Hristos, Mântuitorul meu. Era seară târzie când am luat tramvaiul de la capăt. În vagon eram doar eu și taxatorul, un om la vreo 50 de ani. Ne cunoșteam din vedere pentru că mai legaserăm câteva vorbe împreună. Iar eu am dat drumul bucuriei, omul m-a privit și m-a oprit. Lasă astea cu Iisus. Pe mine nu mă iartă Dumnezeu. Eu am fost un jandar. Am făcut de toate. Nu e pentru mine iertarea. Cale de 7 stații am căutat să-l conduc la o altă imagine a lui Dumnezeu, nu un Dumnezeu retributiv, a cărui îndurare merge până la de 3 ori și apoi stop. Dar omul nu mă asculta, scutura din cap cu un surâs sceptic. Ultimele cuvinte înainte să cobor din tramvai au fost: noi pentru mine. Întâmplarea cu taxatorul conturează cel de-al doilea act așteptat din partea mea, care autentifică și personalizează iertarea acordată oricui. Actul 2 se numește credința. A crede e un lucru greu? Depinde de tine. Știi, antilopa africană impala poate sări până la 3 metri înălțime și peste 10 metri lungime. Cu toate acestea, antilopele sunt ținute captive într-un țarc împrejmuit cu un gard numai înalt de 1 metru. De ce? Ele nu sar dacă nu văd mai întâi ce le așteaptă la aterizare. Blocajul e în mintea lor. Ele merg prin vedere, nu prin credință. Creștinul a învățat să meargă exact invers, cum spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 7. Prin credință, nu prin vedere. Diferența dintre noi și antilopă stă în facultatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, aceea de a ne putea încrede în ceea ce nu vedem, dar ne-a fost promis de El. Aceasta este credința care se bazează pe cuvântul Lui. Ea se dezvoltă prin exercițiu în momentele de criză, când trebuie să optezi între credință și îndoială, Dacă rămâi la oare, ai capotat. Dar dacă te bizui pe făgăduința celuia care nu minte, ți se deschide un nou orizont. De ce totuși sunt mulți, asemenea taxatorului din tramvai, care nu pot depăși necredința? Motivul principal este faptul că ni-l închipuim pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, un judec glacial și neînduplecat, și nu în felul în care ni-l l-a descoperit Iisus Hristos. În măsura poruncită ucenicilor, aceea de a ierta de 70 de ori câte 7, vezi Matei 18:22, Iisus vorbea despre răbdarea și dispoziția lui Dumnezeu de a ne tot ierta nelimitat, în temeiul faptului că El este, citez, plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod 34:6-7. Subtitlu: fără dubii. În cartea Zvonuri dintr-o altă lume, apărută în 2003, autorul Philip Yancey povestește un caz zguduitor din anii de după abolirea apartheid-ului în Africa de Sud. În colaborare cu un grup de lideri pacifiști, Nelson Mandela a înființat Comisia pentru Adevăr și Reconciliere, prezidată de episcopul Desmond Tutu. În locul unei curți marțiale care să răzbune atrocitățile, comisia avea în vedere ceva mai bun: reconcilierea dintre victime și tartori. Dacă un polițist sau un militant alb se prezenta din proprie inițiativă în fața comisiei și își mărturisea fără de legea, putea să evite judecata și condamnarea. Când unii drepți au obiectat că nu e drept, Mandela le-a răspuns: acum e nevoie de vindecare, nu de justiție. Timp de 2 ani și jumătate s-au desfășurat mărturisirile în fața victimelor sau a urmașilor lor. Printre cei sosiți s-a numărat și polițistul Van de Broek. El a mărturisit cum împreună cu alții a împușcat un tânăr negru, apoi l-a fript ca pe o frigăruie ca să distrugă orice urmă. Și că tot el, după 8 ani de la eveniment, el, Van de Broek, s-a întors la aceeași colibă, l-a arestat și pe tatăl băiatului, l-a legat de stâlp, a turnat benzină pe el și i-a dat foc de viu. Soția lui a fost obligată să stea și să privească îngrozitoarea scenă. Când și-a terminat de bolborosit mărturisirea, în sală s-a lăsat o liniște mormântală. Judecătorul s-a întors spre mama și soția victimelor și l-a întrebat: ce doriți de la domnul Broek, doamnă? Ea a răspuns liniștită: cer ca domnul Van de Broek să revină la locul cu pricina și să adune praful de pe jos, așa încât să-mi pot îngropa creștinește bărbatul. Și mai am încă o cerere. Domnul de Broek mi-a distrus familia. Sufletul meu însă tot mai are putere să iubească. Îi cer ca de 2 ori pe lună să mă viziteze în ghetou și să petreacă alături de mine o zi întreagă, ca și când aș fi mama lui. Și aș mai vrea ca domnul Van de Broek să știe că și Dumnezeu l-a iertat, așa cum l-am iertat și eu. Aș vrea acum să-l îmbrățișez, ca să știe că l-am iertat cu adevărat. Unii în sală au început să plângă. alții să murmure cântecul, atâta har ce minunat. Cu pași mărunți, bătrâna s-a îndreptat spre boxa acuzaților. Domnul Van de Broek, în schimb, nu mai auzea nimic. Leșinase. Iubirea acestei negrese e șocant de mare, dar față de iubirea lui Dumnezeu este doar o slabă reprezentare. Scriitoarea australiană Gabrielle Carey, atee convertită la creștinism, povestea ce a mânat-o în brațele lui Dumnezeu. Ea a afirmat că factorul decisiv a fost faptul că a înțeles că Dumnezeu, deși îi cunoștea răutatea și comportamentul ticălos, încă tot o iubea. Și pentru a fi iertată, nu trebuia decât să-și mărturisească vina. Și Gabriele mărturisea că s-a simțit complet eliberată când a înțeles aceste lucruri. Mărturisirea vine și ea tot ca o consecință a încrederii în acela care iubește și iartă. În 1992, Robert și John, doi băieți de 10 ani dintr-o suburbie din Liverpool, au momit un băiețaș de 2 ani, l-au dus frumușel lângă linia de metro și au dat brânci cu capul în jos. Vestea uciderii micuțului James Bulger a cutremurat Anglia. Când cercetările au ajuns la cei doi băieți, aceștia au negat vehement, numai că declarațiile lor se băteau cap în cap. În acel moment de blocaj, tatălui Robert a cerut voie instanței să se retragă și să discute ceva cu băiatul lui. Tatăl l-a luat de umeri, s-a uitat în ochii lui și a zis: Robert, băiatul meu, vreau să știi că orice ai fi făcut, eu, tăticul tău, tot te iubesc. Băiatul Robert s-a întors și a mărturisit simplu: eu l-am omorât pe Jamie Bulger. Asta se întâmplă când ești sigur că tata tot te iubește, indiferent ce ai făcut. Atunci, dubile se destramă. Subtitlu: proba. În ciuda argumentelor, există momente și situații în viața căutătorului de Dumnezeu când dubile nu-i mai dau pace. Unul dintre adevărurile ignorate de cei mai mulți este că sentimentele pe care ne bazăm credința sunt nestatornice și înșelătoare. Acum simți prezența și iubirea lui Dumnezeu? Și peste câteva clipe nu mai simți. Greșeala constă în faptul că ne construim certitudinile pe temelia sentimentelor labile și nu pe cuvântul garantat al lui Dumnezeu. În Evrei 10:23 scrie: credincios este Domnul, cel ce a făcut făgăduința. În Deuteronom 7:9 scrie: Dumnezeu își ține legământul și îndurarea. Și în Psalmul 89:34, Dumnezeu a promis: nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Cât de sigure sunt oare promisiunile făcute de Dumnezeu? Cât de sigure? Tot atât de sigure ca și răstignirea lui Iisus Hristos. Pentinsul statului brazilian São Paulo, în jungla din apropierea orașului San José dos Campos, se află o celebră închisoare, Humaita. În Humaita sunt închiși 730 de răufăcători, de la tâlharii de rând la criminali. Renumele închisorii se datorează neobișnuitului sistem de funcționare al instituției. De câțiva ani buni, statul a încredințat administrarea închisorii unei societăți creștine. Pușcăria aceasta, cu 730 de deținuți, n-are decât doi funcționari care se ocupă de administrație. Închisoarea nu are gratii, nici gardieni. Deținuții sunt liberi. Fiecărui deținut este încredințată grija unui alt deținut, plus sarcina de întreținere, de la bucătărie și până la renovarea clădirii. Un ajutor esențial vine din partea familiilor creștine care locuiesc și împrejmuiesc închisoarea și care îi înfiază pe deținuți. Aceștia sunt tratați ca membri ai familiei și primesc suport moral și educațional. De regulă, cei eliberați nu mai vor să plece. Devin la rândul lor suporterii programului de reeducare religioasă și socială. Mediul creștin și tratamentul iubitor au făcut ca rata recidivării să fie doar de 4% față de 75% cum e în cazul celorlalți deținuți din închisorile braziliene. De cum intri în incintă, ești uimit să găsești fețe surâzătoare, pașnice. Criminalii poartă cheile închisorii. Dincolo de poartă, te întâmpină curățenia de pe culoare și din camere. Pe perete sunt lipite citate din Biblie. După vizitarea clădirii, ghidul, un pușcăriaș, te întreabă dacă vrei să vezi și camera de tortură. Aveți și așa ceva? Întreb tu uluit. Da, în ea ținem un singur condamnat. Când ajungi la capătul coridorului, ghidul te mai întreabă odată, chiar vreți să intrați? Cheia scârție broască. Încet, ușa masivă se deschide. Ochii ți se opresc asupra prizonierului din celula de tortură, atârnat de mâini pe un lemn în formă de cruce. Pe cap poartă o cunună de spini. Are coasta împunsă. După clipe de suspans, ghidul îți explică. El ispășește pedeapsa pentru noi toți. Dacă simțămintele te fac să te îndoiești, privește numai spre Iisus Hristos. Recent mi s-a povestit despre o discuție între o bunică și nepoțica ei de 5 ani, Odette. Fetița, neastâmpărată, a exasperat-o pe bunica. Fii cu minte, fată, că de nu te bate, Doamne, Doamne! După câteva secunde de gândire, Odette i-a replicat. Nu poate, că are mâinile bătute în cuie. Răspuns de nota 10. După credință, faptele. Cred, Doamne, sunt iertat, dar a mai rămas ceva? Da, mai este o dublă responsabilitate. Mai întâi față de urmările răului săvârșit în trecut, numită reparația, și apoi față de posibilele recidive din viitor, prevenția. Așa că am ajuns la actul 3, care vine după actul 1, mărturisirea, după actul 2, credința. Actul 3, reparația. Răutatea ta a produs daune. Dacă regretul tău e sincer, simți nevoia să repari urmările, atât cât îți mai e cu putință. Sigur, nu mai poți învia un mort, dar poți să te îngrijești de orfanii lui. Între 1897 și 1910, Japonia a invadat Coreea și a anexat-o imperiului. Printre cei persecutați într-un mod sadic se aflau creștinii. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut japonezii a fost să sigileze toate bisericile creștine și să-i expulzeze pe misionarii străini. Un pastor local, băștinaș, și-a luat inima în dinți și a bătut la ușa cartierului general cu o cerere de a li se permite continuarea serviciilor divine. Comandantul a cântărit cererea, apoi a zâmbit pe sub mustăți și a zis: da, dar numai pentru o singură întâlnire, ultima. Vestea s-a răspândit și în zonele vecine, așa încât în ziua hotărâtă biserica era tixită de credincioși. Ca de obicei, întâlnirea a debutat cu un serviciu de laudă prin cântec. Exact când poporul cânta mai lângă tronul tău, ofițerul japonez a ordonat să se bată în cuie ușile și ferestrele, apoi a dat foc bisericii de lemn. Conștienți de ce aștepta, credincioșii au continuat doar să cânte, să cânte la crucea ta. La ultima strofă, acoperișul în flăcări s-a prăbușit peste mulțime. Pe locul supliciului s-a ridicat un monument cu numele celor asasinați în mod pervers. Monumentul întreține amărăciunea și ura, ura împotriva japonezilor din generație în generație. În 1972, un grup de pastori japonezi a trecut în vizită prin partea locului. Când au citit placa memorială, i-a cuprins rușinea și regretul. Chiar dacă nu erau ei autorii, vina națională plana asupra lor. Pe drumul de întoarcere au hotărât să facă o reparație. Au pus la cale o colectă și au adunat $25.000. Apoi s-au întors în Coreea și au construit o biserică frumoasă. O biserică frumoasă chiar pe locul tragediei. La inaugurare, o delegație japoneză s-a alăturat donatorilor. Era actul regretului și al cererii de iertare. Cu toate că localnicii au apreciat gestul, antipatia n-a fost depășită. După luările de cuvânt de ambele părți, după cinstirea memoriei morților, s-a anunțat intonarea ultimelor două cântări, exact aceleași care au răsunat înainte de incendiu. Și în clipa când vocile s-au unit în versurile: mai lângă tronul tău, sufletul meu, zboară mereu, mereu, prin orice greu. Japonezii reci și reținuți n-au mai rezistat. Cu inimile sfâșiate s-au întors pe confraților coreieni. N-au mai existat două părți. De acum era un singur popor. Reparația sufletească s-a produs, stingând cu lacrimi orice resentiment. Subtitlu: avertisment. Da, dragul meu, a mai rămas ultimul aspect, și anume actul 4. Prevenția. George este un om sobru, cetățean onorabil și tată de familie. Are însă un obicei la care ține mult. De 10 ani, în fiecare miercuri, merge la un club special numit Alcoolici Anonimi. Acolo se întâlnește cu foștii lui tovarăși, dar și cu persoane venite pentru prima dată. Amabil, George întinde mâna și se prezintă. George, alcoolic. Măcar că omul nu mai bea de 10 ani. Și totuși, revista Cercetări Clinice și Experiențiale în Alcoolism informa că până și berea fără alcool declanșează în alcoolici procesul de recădere. În timp ce berea obișnuită conține 4% până la 10% alcool, cea fără alcool nu conține decât nesemnificativa cantitate de 0,5% alcool. Și totuși, nu cantitatea de alcool în sine este de vină, ci un proces neurochimic complex, și anume, în clipa în care fostul alcoolic doar simte mirosul berii sau vede băutura sau numai dacă întâlnește lucruri care amintesc de fostul său viciu, în creierul lui se produce o creștere bruscă a nivelului de dopamină, hormonul plăcerii imense. Cercetările au arătat că dacă li se oferă cobailor doar miros de banană sau de portocală, cea cu care cercetătorii asociaseră consumul de alcool, șoarecii deveneau alerți, înnebuniți după alcool. Ce nu avem voie să uităm este că natura noastră după mii și mii de ani e coruptă. Noi n-avem nevoie doar de iertare. Noi suntem încă pătrunși de păcătoșenie, catare, avem nevoie de proptele. Din fericire, ele se află în mâna aceluiași Dumnezeu care ne-a iertat. Tot ce avem nevoie este să păstrăm legătura cu El prin credință, prin umblarea zi de zi alături de El.